De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros, un saúdo a todos e a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a xoves, hoxe é 24 de setembro. Como todos os días 6 e 24, hoxe hai feira en Oleiros. Feira pequeniña, un mercado pequeniño, pero sí, hoxe había feira, hai feira en Oleiros, ainda a esta hora. Pois digamos que pouquinho a pouco, con... a feira xa non era moita cousa antes, pero agora pois un pouco peor, pero pouquinho a pouco pois imos recuperando. Ainda siguen se mantendo esos mercados tradicionais, esa feira tradicional de Oleiros. Pois sí, hoxe houbo, hai feira en Oleiros. Dámoslle esa benvida, primeiro contándolles que o exército e a policía desplegaranse o vindeiro luns en Madrid seica para axudar nas tarefas de contención da pandemia. Un tiña entendido que facía falta personal sanitario e todo isto para controlar a pandemia, pois parece ser que non, que se trata de exército e policía que se desplegarán en Madrid o vindeiro luns para axudar nas tarefas de contención. Diríamos, iba a dicir eu, cada un o seu, non? Os sanitarios a atender as cuestións das pandemias e o exército pois a guerra, que é a súa cuestión, pois non, bueno. En fin, comezamos esta outra mirada hoxe con unha boa noticia. Saben que o delegado do goberno en Galicia, Javier Losada, anunciou a adxudicación da obra do cruce do Sol e Mar en Perillo, unha obra que comezará antes de fin de ano, segundo manifestou o delegado do goberno en Galicia, que celebrou esta adxudicación, unha decisión que permitirá que se inicie a obra en este ano. Con ela cúmplese, dixo, o compromiso que lle reiterei, que lle reiterou el ao alcalde de Oleiros no acto de inauguración das pasarelas de Perillo. Pois nada, benvida esa obra do Sol e Mar. Non é sin tempo, señor delegado. Pasaron administracións de varios cores, do Partido Socialista, do Partido Popular, gobernos de varios colores, e a obra iba pasando de un goberno a outro. Parece que por fin pois vais a facer esa obra do Sol e Mar en Perillo. Empezamos esta outra mirada. Facémolo pois hoxe cun artigo que publica La Voz de Galicia, que firma Manuel Ángel Seco Fernández. Manuel Ángel Seco Fernández é ex xefe, foi xefe do Servizo de Urxencias e de Medicina Interna do CHUOU, que é o Centro Hospitalario Universitario de Ourense. Bueno, pois di Manuel Ángel Seco Fernández, empeza a súa columna dicindo: "Duvido moito que a clase médica deste país..." Bueno, titula a columna "Sanidade, e agora que?" E logo di: "Duvido moito que a clase médica deste país seña capaz de reaccionar e tomar decisións para impedir o lento desmantelamento e ruína do sistema sanitario. En principio, di, por dúas boas razóns, a súa cobardía e a súa insolidariedade para cos seus propios membros. Desta última razón tiven constatación ao longo dos meus 40 anos de vida profesional. Para entender como se está desmantelando a Seguridade Social é preciso analizar os seguintes datos. O orzamento destinado á sanidade é menor do 6% do PIB, do Producto Interior Bruto, e veuse recortando dende a crisis de 2012. Mentras en Estados Unidos dedican á sanidade en torno a 18% do seu PIB, con resultados peores, distribúyese este orzamento da seguinte maneira. O hospital recibe un 62%, a sanidade primaria un 14%, e a farmacia en torno ao 24%. Sanidade primaria, que inicialmente tiña un 20% do orzamento, baixou a menos de un 15%. a súa participación e para continuar sendo eficiente precisaría ao menos un 20% e probablemente un 25% do orzamento. Se os medicamentos, di, foran expedidos non nas farmacias, monopolio privado, senón nos centros de saúde ou nos diversos hospitais, aforraríamos un 6% do orzamento global de sanidade. En este país, a taxa de médicos especialistas está en torno a un 3,9% en comparación co 3,5% de media en Europa. Fai tres anos non había un rexistro dos mesmos nin se coñecía como estaban distribuídos ao longo de España. Isto significa que nuns lugares faltan especialistas e noutros sobran. A taxa de médicos de familia está en torno ao 0,85%, mentras que en Europa a taxa media está en torno ao 1,05%. Existe, pois, un déficit calculado de médicos de familia superior aos 2.000 en toda España. A relación entre a sanidade primaria e a hospitalaria é casi inexistente. O médico de familia está pésimamente valorado no seu traballo, ninguneado nas facultades de medicina e socialmente pouco considerado. E, sin embargo, todo o mundo o considera o motor da sanidade do sistema español, paradigma do médico vocacional. As consultas masificadas en primaria, con tempos para cada paciente inferiores a 6 minutos, explican o cansancio, o burnout e o desexo de xubilación anticipada destos profesionais. Os políticos de calquera signo non se preocuparon de facer algo por impedir o deterioro da nosa sanidade. Tan siquiera tiveron o valor de separar dentro da sanidade o público e o privado, non seña que se atasquen despois as súas portas xiratorias. O colega Juan Simó, máster en xestión hospitalaria do Centro de Saúde Rochapea de Pamplona, definiu claramente o que se fixo coa sanidade primaria: unha beneficencia ampliada que evita o que pode. 2 millóns de mutualistas, ao marxe do Sistema Nacional de Saúde, intentan escapar dos centros de saúde. 10 millóns, pertencentes na súa maioría á clase media ou alta, con seguros privados, reciben beneficios fiscales ou están cubertos gratuitamente. Empregados de concellos, deputacións, Banco de España, Televisión Española. Simó definiu moi ben, é unha especie de Robin Hood, pero ao revés. Quitas os cartos aos pensionistas e con eles incentivas ou pagas seguros a ricos, xóvenes e sanos. Ao final, ambos pacientes, públicos ou privados, recalan no hospital público nun 93% dos casos. O hospital é unha empresa ruinosa, sin alicientes, para recompensar o noso traballo. Calidade, empatía, entrega, rexido por un comisario político chamado xerente. Este é elexido sempre a dedo e xestiona un orzamento do que non rinde contas anualmente. Rodeo un coro de directores, subdirectores, no meu hospital conté ata 14 despachos, que soen ter cualidades políticas similares e elexidos tamén democráticamente polo seu xefe. Solo existen 3 países con este sistema de xestión política: Cuba, Corea do Norte e España. A clase social máis cobarde e insolidaria que existe é a clase médica á que pertenzo. Nós somos os verdadeiros culpables do estado lamentable da nosa sanidade pola nosa mansedume, e os estudantes por soportar a pésima ensinanza da medicina nas 42 facultades. Por certo, temos a maior taxa de facultades por millón de habitantes do mundo xunto a Corea do Sur. Perdín a esperanza, concluye, de un pacto pola sanidade, de unha resposta eficaz dos meus colegas ao lento declive desta sanidade española que, pese a todo, conclúe, continúa estando entre as mellores do mundo. Durísimo artículo que escribe Manuel Ángel Seco Fernández, ex xefe de urxencias e de medicina interna do CHUO en La Voz de Galicia. Sanidade e agora que? Pois sí, un duro artigo no que, en fin, hai para todos, probablemente, non o sei tampouco, pero algo de razón pode haber en no que di este home. Foi xefe do Servicio de Urxencias de Medicina Interna do Chou, di que leva 40 anos de servicio, pois ao mellor está xubilado ou a piques de xubilarse, bueno, pois di todo eso que acaban de escoitar. O artigo publicou na sección de opinión La Voz de Galicia de hoxe. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, deste xoves no que estamos a día 24 de setembro, día de feira en Oleiros. Hoxe un día fresquete, que queren que lles diga? Así, xa pola mañá cando saímos notamos baixada das temperaturas, que nos recorda, amigos, que xa a cousa non é a de antes, que se acabou o que se daba, que o verán vai alá, xa quedou, que xa estamos no outono, e que, sí, seguramente virán días aínda de sol, calurosos e demais, pero xa hai que irse preparando para, hai que ir, en fin, rebuscando no armario a roupa de entretempo de inverno. Como cada día, saudamos a todos e a todas, a toda a audiencia de Radio Leiros, agradecidos de que estean aí, de que compartan este tempo de radio con nós, de que sean fieis a esta casa, e como cada día tamén, os saúdos a Paris Ares ou a persona que se encarga dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola Xosé, hola, moi bo día a todos. Bueno, bo día iso, en fin, según onde se mire,
bueno,
non?
Bueno, está así.
Según como se mire. Sí. Pero bueno, xa
se chove. Verdad que non estábamos, parece que xa nos estábamos desafeitos así a levantarnos e notar así esa especie de ese puño de frío xa pola mañá, hai que poñer unha chaquetiña que isto
antes se fora, non sei, hai un ano te diría que un desastre, que unha peste de tempo este e tal, pero a día de hoxe, cos tempos que estamos agora, pois como que me dá igual,
Sí,
a verdade é que sí, como que va. Pois mira, tanto me ten, non? Porque total, en fin,
tanto me da como tanto me ten.
Sí, algo así.
Bueno, estamos a 24 de setembro, hoxe a 24, hoxe había feira en Oleiros, hai feira en Oleiros.
Sí, vina.
Unha piña ali, con uns cuantos postos,
estaba
algo
na Praza da Rabadeira ali.
Sí, algún posto de venda de, en fin, de comida, de verduras e demais. Hai un posto de que creo que ven da zona de Vilalba, un carniceiro que trae aí
tal,
que sempre ten, hoxe, ese tiña colas hoxe pola mañá. Había cola para
comprar. Es que as feiras teñen o seu público, Teñen o seu público. Pola mañá, bueno, a cousa anímase así un pouquiño. E eso é sempre bonito, ¿no?
Pois sí, sempre bonito. Manter aínda esa tradición da feira dos días 6 e 24 da feira, que xa digo, bueno, pues nos últimos anos pues foi bastante a menos porque, bueno, pues tamén cambiaron as costumes.
Xa é un milagre, xa é un milagre que perviva, vamos, pero un auténtico milagre.
Ainda pervive esa feira de Oleiros. Bueno, 24 de setembro,
hoxe
é Nosa Señora da Merced.
É festa en Barcelona.
Barcelona, sí, a festas da Merced, o barrio da Merced, un barrio muy importante de Barcelona.
Tamén é festa patronal en Xerez da Fronteira, en Cádiz tamén. Sí. E, bueno, tamén festa das, hoxe día da festa das Cortes do 24 de setembro en San Fernando, porque un día como hoxe, no 1810, na Igrexa Maior de San Pedro e San Pablo, en Cádiz, en San Fernando, xurábanse as Cortes de Cádiz. Tamén un día como hoxe, no 1928, en Bos Aires, creábanse os primeiros colectivos. Ti sabes o que é un colectivo?
Un autús.
Efectivamente. Isto xurdiu, bueno, dun uso que lle daban aí os antigos taxis, non? Que iban así varios, aproveitaban a viaxe e tal, e era daquela era colectivo.
E a verdade é que é un nome que responde moi ben,
que efectivamente. Como din algúns porteños, dicen, e casi xa o único colectivo que temos xa, prácticamente, nos autobuses, non? Pois foi un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1957, en Barcelona, inaugurábase o Camp Nou, o estadio de fútbol do Barça, do Club Fútbol Club Barça de Barcelona, que bueno, enorme, eu nunca fun, pero sí. Contáronme que iso é imenso, sí, non? Sí. 11.000 persoas, sí, caben aí.
A parte do estadio, todo o que é a contorno onde hai pois moitas outras instalacións, aquilo é
impresionante. Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Rusia, o Soviet Supremo aprobaba o cambio da economía o libre mercado. Amigo, foi un cambio brutal, non? Eso veu polos aires da chamada, como era, perestroika, non? Aí Mikhail Gorbachev había sido o grande impulsor dese cambio. E tamén, un día como hoxe, no 1991...
Despois xa se deron conta que nin era tan libre, nin era tan mercado.
Sí, pero bueno, de entrada, dicen, ah, foi... Esas cousas se reciben con alborozo, igual que nos co euro, non? Chega, ai, o euro, que ven o euro, e tal. De aquela, as cousas que valían 20 duros, de repente valían... valían máis, non? Que os 20
valía
duros.
Un euro que eran era 166,
pero aquí dixemos, veña, dous. Daquela cousa xa non nos recibimos con tanto alborozo. Ademais diso, un día como hoxe, 24 de setembro, naceron grandes persoeiros. No 1725 nacía Arthur Guinness, e deran, e quen ese? Bueno, pois,
que
no, no, que va, que no le...
Además
do libro...
Cerveixa,
o cerveixa,
amigo,
home,
sí.
Vamos, por favor. Tamén un día como hoxe nacía Scott Fitzgerald, o afamado escritor estadounidense. Tamén un día como hoxe nacía o noso segundo Nobel de Química, Severo Ochoa. Bueno, Nobel de Medicina, aí, Severo Ochoa. Pois nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o produtor e cineasta estadounidense Jim Henson, que foi o creador dunha cousa chamada Os Teleñecos. Tamén un día como hoxe nacía o cantautor catalán Jaume Sisa, e tamén a psicóloga e presentadora de televisión española, a doutora Elena Ochoa, que foi moi famoso o seu programa no seu momento, que era Hablemos de Sexo.
Sí,
mama iña que se liou.
A
que se liou
ali?
A doutora Ochoa, efectivamente. E tamén un día como hoxe falecían grandes persoeiros, como o médico e químico suizo Paracelso, e no 2010 nos deixaba unha veciña nosa, e grande artista e cantante, Ana Quiro.
Ana Quiro, sí, señor.
Ana Quiro nos deixaba... Pois aí xa, mira ti, 10 anos, un día como xe, 10 anos.
24 de setembro de...
Efectivamente, con grande pesar, además, pola veciñanza nosa. Pois xa ve, Xosé, cantas cousas aconteceron, 24 de setembro, un día como xe.
Un 24 de setembro, efectivamente. Bueno, pois, imos co tempo, que xa
imos
viron que cambiou este fresquete, vaise a manter, polo menos un día máis, mañá,
pois,
tamén.
Pois nada, imos co tempo.
Chove, chove na casa do pro.
Carai, facía tempo que non escoitaba eu a batallar, con isto do chove, chove, verdade?
Pues sí, pois chove. E hoxe, segundo Meteo Galicia, imos a ter unha xornada de ceos cubertos con chuascos. Comezan pola mañá e a partir do mediodía pois serán probables en calquera punto de Galicia. As temperaturas en descenso, especialmente as mínimas, e o vento de compoñente oeste, frouxo no interior e moderado na costa, con intervalos fortes no extremo norte. E mañá, venres, pois unha masa de aire frío impulsada polo vento do noroeste achegas a nós, teremos intervalos de nubes e claros con chuascos que serán máis probables no norte e no leste da comunidade, con temperaturas que mañá volven a sufrir un descenso. Os valores das temperaturas mañá serán baixos para esta época do ano. E o vento soprará do noroeste moderado con intervalos fortes no litoral norte. Oi, eu de fondo a chuva e estaba dicindo, oi, que pasa?
Hai goteiras aquí.
Sí, sí. Bueno, o sábado a situación será intermedia entre un anticiclón situado ao oeste e as baixas presións centradas ao norte, que nos mandarán unha fronte ao final do día. Teremos ceos parcialmente cubertos con chuascos que durante o día serán máis probables na metade norte e cara a noite chegarán a toda Galicia. As temperaturas, as mínimas, quedarán sen cambios significativos, as máximas estarán en ascenso lixeiro e o vento soprará frouxo e de compoñente oeste. E o domingo, logo de que pase a fronte durante a madrugada, aínda nos deixará nas primeiras horas do domingo ceos cubertos e chuvias febles, máis probables nas provincias de Lugo e no norte da Coruña, e co avance do día as chuvias en principio prevese que vayan remitindo e que vayan abrindose claros. As temperaturas xa empezarán a ascender o domingo, especialmente as mínimas, e o vento soprará frouxo e do noroeste. Así que, bueno, pois temos unha xornada mañá e pasado aínda de con chuvias, tamén na mañá do domingo. Mañá baixarán un pouco máis as temperaturas e a partir do sábado irán recuperándose pouquiño a pouco.
Chove, 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 no me la.
Pois sí, con algo de chuvia, en fin, con tempo de outono, que de eso se trata. Ahora hai que ir apañando as castañas, estas cousas.
Cogumelos,
sí, sí, sí. Imos agora co repaso aos diarios, os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que
pois imos, imos repasar eses titulares na prensa coruñesa, nas edicións digitais da prensa da Coruña. De novo o coronavirus, o a COVID-19, pois a que ocupa as principais noticias de portada. Dous brotes en residencias da Coruña e Ourense suman 92 contaxiados, titula La Voz de Galicia. O da Lobeira afecta xa a 46 dos 50 usuarios e a 14 traballadores. A residencia de Santa Marta en Vigo confina a todos os seus maiores tras 5 positivos. Tamén sinala que o Sergas admite que a COVID en Pontevedra non está baixo control, pese a 2 semanas de restriccións, e tamén se pregunta la Voz de Galicia cales son as mellores máscaras para facer deporte e como hai que usalas. O Consello COLEF responde a dúbidas como cale a idónea, que pasa se se molla e que debe facerse en ese caso se se poden producir efectos secundarios. Máis cousas xa neste caso de sucesos. O pai do neno chegou a casa cando o seu cuñado estaba asfixiando o seu fillo. Fala dese terrible suceso en Santiago no que foi estrangulado un neno pequeno por parte do seu tío. Vila García e o Milladoiro súmanse ás restriccións que se amplían en Ourense e tamén titula A farmacia o rescate e di os boticarios asumirán novas tarefas para aliviar os centros de saúde. Tamén sinala este diario: deixa o coronavirus secuelas permanentes, pregúntase no corazón, e di que o equipo de José Ramón González Juan Atei, o xefe de cardioloxía do CHUS, investiga se os efectos son a longo prazo ou se son reversibles. O parecer sí que pode deixar, en moitos casos deixa secuelas no corazón, e analizan ou investigan se son a longo prazo ou se son reversibles. Tamén titula La Voz que morre un home tras chocar o turismo que conducía cunha retroexcavadora en Santa Comba. Iker Sertucha: as persoas xordas procuramos enfermar de luns a venres. Bueno, ese é o titular, pero cando vemos a entrevista que se lle fai a este home que xordo, claro, pon de relevo algo que o mellor os demais non reparamos, non? E é o uso da máscara. Como se comunican os xordos agora cando utilizamos, eles están obligados e nós tamén a utilizar máscara. Complicado, moi complicado, o teñen e representa un auténtico problema. Eso por un lado, ou unha de dúas, ou nos manexamos todos en lingua de signos, cousa que non é así, e outra, pois tamén os problemas que teñen cando van ao médico, porque se xa agora tiñan problemas para comunicarse, máis agora cando o médico e eles utilizan máscara, non? Titula tamén La Voz que os rastreadores militares prepáranse para actuar en Galicia e que o indulto aos presos do 1 de outubro é un trámite de 6 meses que require un informe do Tribunal Supremo. Tamén que as persoas negras e hispanas teñen o doble de posibilidade de dar positivo por COVID que as blancas. A noticia ven de Estados Unidos. Seguimos agora coa portada digital de La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular é con foto e a volta aos institutos. Orde e máscaras para comezar nos institutos da Coruña. Hai subtitulares referente a isto. Os centros concertados poderán solicitar a xornada continua para infantil e primaria, Medio centear de aulas galegas están pechadas por algún caso de coronavirus e queixas dos colexios por erros no listado. Tamén que Galicia registra dúas novas mortes e 251 positivos por COVID en só 24 horas. Tamén en nova xa de carácter local que Santa Catalina estará cortada ao tráfico durante 6 semanas, que o Concello planea a creación de outro corredor peatonal desde a Palloza ao Fórum, que o parón asistencial e o medo ir ao hospital retrasaron diagnósticos de cancro, atención a iso, tamén que a Xunta permitirá agrupar en aulas a nenos con necesidades especiais pola pandemia, concentracións por un inicio de curso seguro, SATSE e AMPE trasladan á Fiscalía o grave risco que asume o alumnado, falece en Santa Comba o chocar o seu coche cun contra unha retroexcavadora, e outro titular, tamén que Madrid restringirá solo zonas de alta incidencia e descarta confinar a cidade. Tamén titula a opinión que médicos galegos avisan de posíveis protestas por melloras laborais. Tamén que a nova lei de educación permitirá aos centros elixir o 10% dos contidos. Confinamento e incertidume provocan unha suba histórica do aforro en Galicia. Tamén que o 57% dos alumnos que fixeron a parte obrigatoria da BAU a supera. A tempada turística resiste mellor en Galicia que no resto de España. E un país en memoria e un país enfermo, non hai que ter medo a lembrar con rigor, o di Marta Sanz, escritora. Tamén que Galicia é a comunidade onde menos baixa a recadación de tributos pola pandemia. Tamén que Turismo desbotou o preacordo do 2018 con Volotea e alega que sacará a concurso o BO. Tamén que Xunta Patronal, Comisión Sobreira e UGT intensificarán o diálogo social pola reactivación post-Covid, que Oleiros compensa a xestora das 4 piscinas que registra máis de 1000 baixas, a Coruña nomeará fillo predilecto Albalat, arquitecto do edificio Citroën, tamén que a volta ao traballo presencial abre outro fronte entre plantilla e Concello de Sada, que o lecer nocturno exixe medidas á Xunta para evitar unha quebra total, e unha marxe da praia de Santa Cristina registra un nivel de bacterias coliformes por riba do máximo, e a marxe da que se encarga o Concello da Coruña. E xa, por último, que tráfico en alerta tras triplicarse a taxa de distraccións nas estradas galegas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois máis que tráfico en alerta, deberíamos estar en alerta os conductores, non?
Máis ben, máis ben.
A cuestión de distraccións.
Máis ben.
Miramos agora a portada del Ideal Gallego, destaca que identifican pola roupa pendentes do ADN o cadáver de Cabo Prioriño como o de un xoven que desapareceu na Coruña. Tamén titula este diario que o autor confeso da morte do seu irmão en Oroso pasará a disposición xudicial nas vindeiras horas. Mamparas nas aulas e turnos de entrada protagonizan o primeiro día de clase en secundaria. Sanidade asegura que a vacina da gripe evitará ingresos e falecementos. Os casos en centros galegos ascenden a 179 con 50 aulas pechadas. E tamén di que España entra en recesión ao desplomarse o PIB, o Producto Interior Bruto, un 17,8% no segundo trimestre. Outros titulares en el Ideal Gallego é que o Concello outorga ya licencia para o poliducto do Porto Exterior, que a tramitación dos indultos dos 12 condenados do proceso abre unha tormenta política, que o ocio nocturno péchase nos locales para protestar polo maltrato recibido, e que destaca tamén que os xuíces piden aclarar a ausencia do rei nun acto en Barcelona. Por último, que está en liberdade con cargos a nai do bebé abandonado en Culleredo. E co repaso das portadas dos diarios coruñeses, das portadas dixitais dos diarios coruñeses, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, así que na segunda parte iremonos ata o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, ata o CEIDA, pois como sempre para falar das actividades do CEIDA. Será nuns minutos despois de escoitar o boletín.